Esule ya makumi abiri. Awo Dawudi n'adduka okuvenna yo Simulama najja n'ayogera maaso ga Yonasaani nti, nkoze ki? Buluwo obutali butuukirivu bwange, era kiruwa ekibi kyange maaso ga kitaawo n'anoonya obulamu bwange. N'amugamba nti, kiddire eri, tojja kufa, laba kitange tabaako kyakola oba kikulu oba kitono kyatambikkulira, era kitange yandinkwekedde ki ekigambo ekyo? Si bwe kiri. N'okulayira Dawudi n'alayira n'ayogera nti, kitaawo amanyidde ddala nga bwe ŋŋanze mu maaso go. N'ayogera nti, Yonasaani tamanyanga kino aleme okunakuwala, naye mazima nga Mukama bw'ali omulamu era nga nawe bw'oli omulamu, wakati wange n'okufa wasigadde katabuta. Awo Yonasaani n'alyoka agamba Dawudi nti, buli kintu emmeeme eyo kyeyagala kyonna okukola ndikukolera. Awo Dawudi n'agamba Yonasaani nti, laba, enkya omwezi gunaaboneka, nange sandiremye kutuula ne kabaka ng'alya, naye ka ŋŋende neekweke mu nsiko okutuusa ku lunaku olw'okusatu akawungeezi. Kitaawo bw'anambuuza n'olyoka oyogera nti, Dawudi andaze n'anneegayirira nnyo leero agende mangu e Besirekemu ekyalo kye, kubanga saddaaka gy'eri eya buli mwaka ey'ennyumba ye yonna. Awo bw'anaayogera nti, bulungi, omuddu wo anaaba n'emirembe, naye bw'anaasunguwala, kale tegeera ng'ateesezza kabi. Kale kola omuddu wo obulungi, kubanga wayingiza omuddu wo mu ndagaano ya Mukama naawe, naye obanga obutali butuukirivu buli mu nze, nzita wekka, kubanga wandindeetedde ki eri kitaawo? Yonasaani n'ayogera nti, kireme okukubaako n'akatono, kubanga mbeera kumanya n'akatono nga kitange ateesezza akabi okukuggyako, kale sandikubuulidde. Awo Dawudi n'agamba Yonasaani nti, kitaawo bw'anaaba ng'akuzzeemu n'ebboggo, alimbuulira ani? Yonasaani n'agamba Dawudi nti, jangu tufulume tugende mu nsiko. Ne bafuluma bombi ne bagenda mu nsiko. Awo Yonasaani n'agamba Dawudi nti, Mukama Katonda wa Isirayiri abeere mujulirwa, bwe naaba nga mmaze okukemekkereza kitange nga mu kiseera kino enkya oba ku lwokusatu, laba, bwaliba obulungi eri Dawudi, kale sirikutumira ne nkikubikkulira. Mukama akole bw'atyo Yonasaani n'okukirawo, kitange bw'aliba ng'asiimye okukukola obubi ne sikikubikkulira, ne nkusindika ogende mirembe, era Mukama abeere naawe nga bwe yabanga ne kitange, naawe olindaga ekisa kya Mukama nga nkyali mulamu neme okufa, so si kukoma kw'ekyo kyokka, era naye n'ennaku zonna tolisalako kisa kyo ku nnyumba yange weewaawo okutuusa Mukama lw'alimala okusalako abalabe ba Dawudi buli omu ku nsi yonna. Awo Yonasaani n'alagaana endagaano n'ennyumba ya Dawudi nti, ne Mukama aligivunaana mu mukono gw'abalabe ba Dawudi. Yonasaani n'alayiza Dawudi nate olw'okwagala kwe yamwagala, kubanga yamwagala nga bwe yayagala emmeeme yeye. Awo Yonasaani n'alyoka amugamba nti, enkya omwezi gunaaboneka, era banaakumagamaga, kubanga entebe yo eneeba njereere. Awo bw'olimala ennaku ssatu n'oserengeta mangu n'ojja mu kifo mwe weekwekera ekigambo ekyo bwe kyaliwo, n'obeera awali ejjinja Ezeri, nange ndirasa obusaale busatu ku mabbali gaalyo nga nteeba ssabbaawa. Kale laba, ndituma omwana nga njogera nti, genda onoonye obusaale. Bwe ndigamba omwana nti, laba, obusaale buli ku luuyi luno gye ndi, kale n'obutwala n'ojja, kubanga waliwo emirembe gy'oli, so tewali kabi nga Mukama bw'ali omulamu. Naye bwe ndigamba omwana bwe ntyo nti, laba, obusaale buli ku luuyi olw'omu maaso go, kale ne weddukira, kubanga Mukama ng'akusindise. Era ekigambo ekyo kye twayogerako ggwe nange, laba, Mukama ali wakati wo nange ennaku zonna. Awo Dawudi ne yeekweka mu nsiko. Awo omwezi bwe gwaboneka, kabaka ne yeetuulira okulya ku mmere, kabaka n'atuula ku ntebe ye ng'olulala, yentebe eliranyo ekisenge, Yonasani n'ayimirira. Abuneri n'atuula ku lubirizi lwa Sawulo, naye entebe ya Dawudi yali njereere. Naye Sawulo teyaliiko kye yayogera ku lunaku olwo, kubanga yalowooza nti aliko ky'abadde si mulongoofu, mazima si mulongoofu. Awo olwatuuka enkya omwezi nga gumaze okuboneka, lwe lunaku olwokubiri, entebe ya Dawudi n'eba njereere. Sawulo n'agamba Yonasaani mutabani we nti, kiki ekirobera mutabani wa Yesu okujja ku mmere, newaakubadde jjo, newaakubadde leero? Yonasaani n'addamu Sawulo nti, Dawudi yandaganga neegayirira nnyo okugenda e Besirekemu, n'ayogera nti leka ŋŋende nkwegayiridde, kubanga ennyumba yaffe balina ssaddaaka mu kyalo, ne muganda wange yandagira okubaawo. Kale nno, obanga ŋŋanze mu maaso go, leka ŋŋende nkwegayiridde, ndabe baganda bange. Kye yavaalemu okujja ku mmeeza ya Kabaka. Awo obusungu ne bukwata Sawulo eri Yonasaani n'amugamba nti, gwe omwana w'omukazi omukakanyavu omujeemu, simanyi nga walonda mutabani wa Yesu okwekwasa ensonyi n'okukwasa ensonyi obwereere bwa nnyoko? Kuba mutabani wa Yese ng'akyali mulamu ku ttaka, tolinywezebwa gwe newaakubadde obwakabaka bwo. Kale nno kaakano tumumunkimire kubanga taaleme kufa. Yonasaani n'addamu Sawulo kitaawe n'amugamba nti, ekinaaba kimussa kiki? Akoze ki? Sawulo n'akasuka effumu ly'okumufumita. Yonasaani kwe yategeera kitaawe ng'amaliridde okutta Dawudi. Awo Yonasaani n'agolokka ku mmeeza ng'aliko ekiruyi kingi, n'atalya ku mmere yonna ku lunaku olw'okubiri olw'omwezi, kubanga yanakuwala olwa Dawudi, kubanga kitaawe yali amuwemukidde. Awo olwatuuka enkya, Yonasaani n'afuluma n'agenda mu nsiko mu kiseera kye yalagaana ne Dawudi n'omulenzi omuto ng'ali naye. N'agamba omulenzi we nti, dduka onoonye nno obusaale bw'endasa. Omulenzi ng'adduka n'alasa akasaale ku luuyi olw'omu maaso ge. Awo omulenzi bwe yatuuka mu kifo eky'akasaale Yonasaani ky'alasizza, Yonasaani n'akoowoola omulenzi n'ayogera nti, akasaale tekali ku luuyi olw'omu maaso go? Yonasaani n'akoowoola omulenzi nti, dduka yanguwa, tolwawo. Omulenzi wa Yonasaani n'alonda obusaale n'ajja eri mukamaawe. Naye omulenzi teyaliiko kye yategeera. Yonasaani ne Dawudi bokka be baamanya ekigambo. Awo Yonasaani n'awa omulenzi we ebintu bye, n'amugamba nti, genda ozitwale mu kibuga. Awo omulenzi ng'agenze, Dawudi n'agolokoka mu kifo ekyali ku luuyi olw'obukiika obwa ddyo, n'avunnama amaaso ge n'akutama emirundi esatu, ne banywegeragana ne bakaaba bokka na bokka okutuusa Dawudi lwe yayingiriza. Yonasaani n'agamba Dawudi nti, genda mirembe, kubanga tulayidde ffembi mu linnya lya Mukama nga twogera nti, Mukama anaabanga wakati wange naawe era wakati w'ezzadde lyange n'ezzadde lyo ennaku zonna. N'agolokoka n'agenda, Yonasaani n'ayingira mu kibuga.